μέσα στο τρίτο μέρος αυτής της περίοδου που έχουμε αρχίσει προ 22 περίπου ημερών. Είμαστε βέβαια στον περίοδο τη λεγόμενη του Τριωδίου, από τις ονομασίες βέβαια της Ορθοδόξης Εκκλησίας, και εφόσον μιλήσαμε για το πρώτο μέρος, την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου, και στο δεύτερο μέρος, την παραβολή του Ασώτου, τώρα βρισκόμεθα στο τρίτο μέρος της πρώτης περίοδου, της όλης περίοδου, που είναι παραβολή και αυτό που θα πω, αλλά και προφητεία. Είναι μισό-μισό αυτό. Είναι το Ευαγγέλιο, το λεγόμενο της Κρίσεως. Δηλαδή, σαν να είπε ο Χριστός ότι, Κύριε, σας είπα πώς σώζεστε. Δεν σώζεστε μόνο δια των έργων σας, όπως παρουσιάστηκε ο Φαρισαίος ή όπως παρουσιάστηκε ο μεγάλος αδελφός του Ασώτου. Αυτός που σώζει είναι ο Χριστός. Κατά συνέπεια, πλέον ξέρετε και καλείστε να πράξετε, διότι κάποια μέρα, είτε το θέλετε είτε όχι, θα σας φέρω σε κρίση. Την κρίση αυτή τη λέγω και προφητεία, τη λέγω και παραβολή. Προφητεία μεν, διότι λέγει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, αυτό το όταν έλθει είναι προφητικό ότι κάποτε θα έλθει. Και είναι και παραβολή, διότι όπως ξέρετε κι εσείς, αναφέρει ότι όταν ήρθε εχώρισε τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μάλλον όταν έλθει θα χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες και τους μεν τους παρουσιάζει σαν πρόβατα, τους άλλους τους παρουσιάζει σαν ερήφια. Σε αυτό το σημείο ομιλεί παραβολικός. Είναι το σοβαρότερο γεγονός μετά την ενανθρώπιση του Ιησού. Η υπόθεση της κρίσεως για τον άνθρωπο. Όταν ο Χριστός μας ανελήφθη, ενθυμίστε όπως μας αναφέρει στις πράξεις, δύο λευκοφόροι παρουσιάστησαν τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν ατενίζοντες προς τον ουρανό και τους έθεσαν το ερώτημα. Άνδρες αδελφοί, τι αισθήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Τώρα βέβαια το θέμα που τους συνάγκαζε να βλέπουν προς τον ουρανό και να έχουν μείνει με το στόμα όπως λέμε ανοιχτό ήταν η ανάληψη του Ιησού. Ούτως λοιπόν ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανό, ούτως ελεύθεται ον τρόπον εθεάσταστε απερχόμενων αφημών. Αυτό είναι η θα ξανάρθει. Είναι εκείνο που έχει πάρει η Εκκλησία μας και έχει στο πιστεύω βάλει που λέγει και πάλι ερχόμενων κρίνε ζώντας και νεκρούς. Θα ξαναέρθει δηλαδή και θα πραγματοποιηθεί αυτό. Εμείς βέβαια δεν ξέρουμε την ώρα πότε θα γίνει αυτό. Ότι θα γίνει κάποια μέρα κρίσης ότι θα ξαναέρθει να κρίνει τον κόσμο, αυτό είναι γεγονός και βγαίνει από πολλές μεριές. Πλέον κλείνει η υπόθεση. Είναι όπως θα λέγαμε αν παραδεχτούμε τα διάφορα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Ιησού σαν κρίκους. Έχουμε φτιάσει μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους και λείπει ένας που θα ενώσει ολόκληρο την αλυσίδα. Είναι αυτό. Το και πάλι ερχόμενος κρίνεζόντας και νεκρούς. Εμείς κατ' εξοχήν έχουμε μία ιδιαίτερα εντολή, δηλαδή υπενθυμιστική, από τον Παύλο. Όταν ο Παύλος ήρθε στα Αθήνα και μίλησε στους παπουλιδές μας γύρω από το θέμα του Ιησού, τους κατέστησε αναπολογή τους λέγοντάς τους ότι τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε έτσι. Πιστεύατε στα λιθάρια. Πιστεύετε στον άγνωστο Θεό κλπ.
Καλώς. Είχατε άγνοια. Όμως τώρα ακούσατε.
Τα νυν παραγγέλνει πάση μετανοήν. Εδώ και πέρα λέει τα πράγματα άλλαξαν για σας. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδόνασε. Πάει. Δεν ήξερε, δεν ήξερε. Πάει. Δεν στο λογαριάζει. Από εδώ και πέρα όμως που άκουσες τα πράγματα αλλάζουν. Διότι έχει τάξει η μέρα, λέγει, έχει προσδιορίσει δικάστημον που θα κρίνει τον κόσμο εν δικαιοσύνη. Έχουμε, λέγω, ιδιαίτεραν εμείς ευθύνη, διότι προσωπικά μας το έχει μιλήσει αυτό το πράγμα δια του Παύλου, ο Χριστός. Είναι, είπα και λέγω, και θέλω να πιστεύω ότι έτσι είναι, το σοβαρότερο γεγονός για τον άνθρωπο μετά την ενανθρώπιση. Διότι σοβαρό γεγονός είναι να γνωρίσει τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Αλλά σοβαρό γεγονός, σοβαρότατο παραμένει, ότι θα κρυθεί ο άνθρωπος πλέον από τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Γι' αυτό, για την υπόθεση αυτή της κρίσεως, δεν ομίλησε ο Χριστός μας όταν ήρθε στον κόσμο και είπε αυτά που διαβάζουμε στο Ματθαίο, στο 25ο κεφαλαιό του εκεί, που λέγει όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου επιδόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνο δόξης αυτού και συναξίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως οποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εκ θεβονίμων. Είναι μια προφητεία, όπως σας είπα, και παραβολή και ομιλεί όλα τα γεγονότα γύρω από την κρίση και φτάνει από το 31ο εδάφιο του 25ου κεφαλαίου του Ματθαίου στο 46ο μέχρι εκεί που λέγει «Απελεύθονται ούτε εις κόλαση αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον». Δεν είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, που κάνει μνήμα και αποκαλύπτει ότι θα έχουμε κρίση. Από καταβολής κόσμου σε διάφορα περιστατικά έχει μιλήσει και έχει προτυπώσει την κρίση. Εάν θελήσει ο άνθρωπος χρονολογικός παραδείγματι να αναζητήσει πού περίπου ο Θεός έχει μιλήσει αναφορικώς με την κρίση, πρέπει να ανοίξει την επιστολή του Ιούδα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια επιστολή του Ιούδα στα 7 καθολικά επιστολά που αποτελείται από ένα κεφάλαιο. Είναι πρώτης αποκαλύψεως ακριβώς για αυτούς που δεν γνωρίζουν τη γραφή. Εκεί αναφέρει στο εδάφιο 14 τα εξής. Προφήτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ ενώ λέγον. Ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μυριάσει αυτού. Τι διάβασα γρηγορότερα. Ότι θα έρθει εδώ λέγει με όλη τη δόξα, με όλους τους Αγίους, με όλους τους Αγγέλους. Αυτό λέει το είδε ο Ενόχ έβδομος από Αδάμ. Φανταστείτε τώρα πόσο πίσω στις πρώτες ημέρες της δημιουργίας του ανθρώπου. Ήλθε λέγει Κύριος, τον είδε, εν Αγίες μυριάσει αυτού, με μυρίους Αγίους. Γιατί ήλθε, ποιήσε κρίσιν, ήλθε να κάνει λέει κρίση, τον είδε, ποιήσε κρίσιν. Ποιος να κρίνει, κατά πάντων, όλους θα τους κρίνει. Και ελέγξε, θα κρίνει τους πάντας, αλλά θα ελέγξει και ελέγξε πάντας τους ασεβείς αυτών, περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών, όν εισέβησαν και περί πάντων των σκληρών όν ελάλησαν, κατά αυτού αμαρτωλή ασεβή. Το πρώτο λοιπόν που μπορεί κανείς να βρει γύρω από την υπόθεση της κρίσεως, θα το βρει στην επιστολή λέγω του Ιούδα, ο οποίος Ιούδας
Γράφει ότι ο Ενόχ, που σε το έχει περισσώσει δεν ξέρω, γράφει είναι θεόπνευστος, ότι ο Θεός έδειξε στον Ενόχ και ο Ενόχ την είδε την κρίση. Την είδε την κρίση. Χρονολογικός πρώτος ο Ενόχ. Έπειτα, είμαστε περίπου 700 χρόνια π.Χ. στο Δανιήλ. Ο Δανιήλ στο Ζήτα 9, 10, 11 γράφει και αυτός πώς είδε αυτό την κρίση. Και ο Δανιήλ την είδε την κρίση όπως ακριβώς την ιστορούν οι Ορθόδοξοι Αγιογράφοι. Εθεώρουν λέγει έως οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθη. Χίλιες χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν και μυριάδες παρέστησαν ενώπιον αυτού. Ο θρόνος του φλόξ πυρός. Η τροχή αυτού πυρ καταφλέγων. Το μαλλίον αυτού οστέριον καθαρών. Πώς τον έβλεπε στο θρόνο. Οι θρόνοι εκτέθησαν, βιβλία ενύχθησαν και ήρθησαν οι κρίσεις. Δεν έχω παλαιά διαθήκη μαζί μου, θα το διαβάσω ακριβώς. Σας λέγω όμως πού είναι αυτό. Τον είδε ακριβώς τον θρόνο της κρίσεως όπως αναφέρει ο Χριστός και όπως τον ιστορούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, σε Ιεράς Μονάς κλπ. Αυτοί που κάνουν τη λεγόμενη Βυζαντινή Αγιογραφία. Επίσης, αυτή τη σκηνή την είδε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Του την έδειξε προκαταβολικός. Ο Ιωάννης έχει περισσώσει στο 20ο, αν καλώς αν θυμούμε, κεφάλαιό του, στίχος 11, τα εξής. Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτού ου από του οποίου προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθη αυτή για τον ουρανό και για τη γη φύγανε και είδων τους μικρούς τους μεγάλους συγγνώμη και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ενύχθησαν και άλλο βιβλίο ενύχθη ο εστί τη ζωή. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά την πίστη και τα έργα αυτών. Εδώ και συνεχίζει πιο κάτω και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εναυτή. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εναυτή. Και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτού. Πάλι του απεκάλυψε πώς ακριβώς. Και είναι σαν να αντέγραφε ούτως υπήν, αλλά εφόσον είναι το ίδιο το πνεύμα, αυτά τα οποία είχε δείξει γρηγορότερα στο Δανίλη. Είναι περίπου ακριβώς τη σκηνή όπως την αναφέρει και ο Δανίλης στο δικό του το κεφάλαιο, έτσι την αναφέρει και ο Ιωάννης εδώ. Εάν πάρουμε αυτά τα δεδομένα θα δούμε ακριβώς ότι ένα και το αυτό πνεύμα είναι εκείνο το οποίο υπενθυμίζει κατά περίοδο, κατά εποχά δια διαφόρων ανθρώπων το γεγονός αυτό το μεγάλο που περιμένει τους ανθρώπους. Και οι μεγάλοι και οι μικροί θα έρθουν σε κρίση. Καθένας βέβαια κατά αναλογία του φακέλου που έχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τακτοποιήσει τις δοσοληψίες τους. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Γιατί είναι άνθρωποι που θα έρθουν σε κρίση και άλλοι θα έρθουν σε δικαίωση. Άλλοι θα έρθουν να κρυθούν και άλλοι θα έρθουν να βραδευτούν. Όλοι θα περάσουν από το δικαστήριο. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν τακτοποιημένοι από τον κόσμο τούτον, εφαρμόζεται εκείνο που λέει ο Χριστός μας και εις κρίσιν ούκαι αρχέται ο πιστεύων εις εμέ, αλλά μεταβεύεκε εκ του θανάτου στη ζωή. Βέβαια, όχι πίστη, πίστη, ξερά, ξερή πίστη, προτεσταδική πιστεύω, αλλά με τα ανάλογα έργα να κάνω εκείνο που λέγει, να χρησιμοποιώ, παραδείγματι, την χάρη που έδωσε δια την μετάνοια και την εξομολόγηση, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτεντε, μα είμαι βαπτισμένος, πιστέψα και βαπτίσωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε, μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, μη τρώγω μου τη σάρκα και μη πίνω μου το αίμα, αν και έχει ζωή είναι αυτής, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ένε μη μένει καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εδίες κάτι ημέρα. Είναι ένας ειδικός τρόπος που σώζονται οι άνθρωποι, διότι με μια ξερή πίστη ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό και σώζομαι, αυτό δεν σώζει. Διότι όπως λέγει ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια λέει πιστεύουσι και φρύτουσι. Και δεν πιστεύει κανένας αναφορικός με τη θεότητα του Ιησού, κανένας άνθρωπος δεν πιστεύει τη θεότητα του Ιησού όπως τη πιστεύει ο διάβολος. Αυτός την πιστεύει πιο τέλεια. Όμως δεν πράττει, δεν υπακούει, κάνει το δικό του και εφευρίσκει. Γι' αυτόν δυστυχώς τον εγωισμό του και για όσους τον παρακολουθούν τρόπους δικούς του σωτηρία. Παρουσιάζει λοιπόν εδώ όλο τον κόσμο να βγει. Έχει η Εκκλησία μας, για όσους διαβάζετε ή όσοι έχετε το λεγόμενο βιβλίο της Εκκλησίας Τριώδιων, αυτού του οποίου διερχόμεθα τώρα, στην περίοδο, ανοίξτε το μεθαύριο το Σάββατο, που είναι το πρώτο λεγόμενο ψυχοσάββατο. Να δείτε πόσο μιλεί περί κεκοιμημένων και πώς πολιτεύεται η Εκκλησία έναντι των κεκοιμημένων, όχι έναντι των νεκρών, έναντι των κεκοιμημένων. Νεκροί δεν υπάρχουν για την Εκκλησία, δεν είναι νεκροταφεία, τα λεγόμενα νεκροταφεία είναι κημητήρια, διότι θέλει να υπενθυμίζει ότι υπάρχει ξύπνισμα, θα ξυπνήσει εν φωνέ, εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, όπως ωραιότατα το γράφει ο Παύλος και αποτελεί πάλι για μας τους Ορθοδόξους το κομμάτι του Αποστόλου κατά την εκρόσιμον ακολουθία. Είναι από τους Θεσσαλονικείς. Εκεί γράφει λεπτομέρειες πώς θα γίνει, πώς θα ανάξει, πώς θα γίνουμε ξανά άνθρωποι καινούργοι. Ακόμη την Ανάστασή μας μας την προφητεύει και ο Ιζεκίλ στο λάμτα ζήτα κεφαλαιό του, εκεί ακριβώς που ο Θεός επήρε τον Ιζεκίλ και τον έβαλε μέσα σε ένα πεδίο με κατάξερα αυτά και του είπε πώς θα γίνει η Ανάσταση. Και πράγματι κήρυξε ο Ιζεκίλ στα νεκρά αυτά τα ξερά οστά και τα οστά επήρανε μια σχέση αρμονίας και μπήκανε νεύρα και μπήκε σάρκ και μπήκε δέρμα και μπήκε πνεύμα και ξανασηκώθηκαν οι άνθρωποι. Επίσης, για τους ανθρώπους οι οποίοι απορρίπτουν την Ανάσταση και δεν παραδέχονται Ανάσταση και κατ' επέκταση Κρίστην, διότι δεν θέλουν την Κρίστη, γι' αυτό δεν θέλουν την Ανάσταση, δηλαδή φοβούνται την Κρίστη διότι δεν τα έχουν τακτοποιήσει καλά, αναφέρει ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο προς Κορινθίους, εκεί που λέει ότι το πιστεύουν στον Χριστό μόνο για αυτόν τον κόσμο, όχι για άλλη ζωή και η Ανάσταση, είναι ο ελεηνότερος των ανθρώπων. Και μάλιστα έχει απολογηθεί τι είναι τρόπο θα πάρουμε το καινούριο σώμα και πώς θα αναστηθούμε κλπ. Και αναφέρει ο ίδιος μετά τον θάνατο αυτόν, κρίση στη συνέχεια. Έχει κρίση ο θάνατος. Και αν επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος δεν θέλει τον θάνατο, δεν θέλει την κρίση και απορρίπτει την κρίση, είναι διότι φοβάται τον έλεγχο. Διότι η Ανάσταση προϋποθέτει και έλεγχο. Και θυμάμαι μια απάντηση, μάλλον μια απορία και μια απάντηση ενός Ιεραποστόλου σχετικά με έναν ανθρωποφάγο. Όταν ομιλούσε ο Ιεραπόστολος στους ανθρωποφάγους περί Αναστάσεως, ένας επετάχθηκε εκεί από το βάθος αλάστιχο και λέει αδύνατο. Γιατί αδύνατο? Μπας περιπτώσει αδύνατο, δεν υπάρχει Ανάσταση. Και στη συζήτηση φροντίσαν να δούνε γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση. Και τι είπε? Αν λέει υπάρχει Ανάσταση, θα αναστηθούν και εκείνους που έχουν φάει εγώ, λέει. Και τι θα γίνει τότε? Λέει την αλήθεια ο άνθρωπος. Σου λέει αν αναστηθούν όσους έχω φάει, χάθηκα. Γι' αυτό δεν την ήθελε την Ανάσταση. Έτσι είναι. Περισσότεροι απορρίπτουμε εκείνα που μας ελέγχουν. Αν υπάρχει Θεός, θέλω. Αν υπάρχει τίποτα. Τι πάει να πει παρθενία. Τι πάει να πει ηθική. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει νησιά. Αν υπάρχει τίποτα. Για να είναι ήσυχος, να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να τον ελέγχει η συνείδηση. Καταλάβατε. Όμως, λέγω, αν είναι ένα γεγονός το οποίο έχει γραφεί, αλλά καταγραφεί, είναι η υπόθεση αυτή της Κρίσεως. Και μάλιστα έχει φτάσει η γραφή μέχρι σημείου να μιλάει και για τον άλλο κόσμο. Να μιλάει και για τον καινούριο ουρανό και για την καινούρια γη. Ο Πέτρος στην επιστολή του γράφει ότι θα έχουμε καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Και ο Ισαΐας εκ προημίου γράφει ότι θα έχουμε καινούριο ουρανό και καινούρια γη κατά την κρίση. Αυτά θα φύγουν. Και ο Ιωάννης τον είδε τον καινούριο ουρανό. Την είδε την καινούρια γη. Λίγο πιο κάτω από εκεί που διαβάζαμε, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς προσέξει, στο 21ο κεφάλαιό του λέγει «Και είδων ουρανών κενών» με αλφαγιώτα, καινούριον. «Και γιν κενήν» με αλφαγιώτα, καινούρια. «Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθε και η θάλασσα ουκ εστί έτσι». Γρηγορότερα είχε πει, δεν ξέρω αν με παρακολουθήσατε, ότι έφυγε, λέγει, η γης και ο ουρανός, που από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος που είχε βρεθεί αυτή η γη και αυτός ο ουρανός φύγανε. Και συνεχίζοντας πιο κάτω λέγει είδον κενών ουρανών. Αντεκατεστάθη ο ουρανός αυτός και η γη αυτή. Πολλοί σκανδαλίζονται στο σημείο αυτό και αναζητούν να βρούνε προς τι και γιατί. Αν διαβάσουμε στους Ρωμαίους θα βρούμε να λέγει ο Παύλος ότι η φύση, η γης, ο ουρανός, αυτά υποφέρουν, συναλγούν, συνοδυνούν, συνοδυνούν και περιμένουν να καταργηθεί για να απαλλαγούν, διότι η γης είναι αμαρτωλή. Πόσο ο άνθρωπος αμάρτησε, συνεργάστηκε με τον διάβολο και ο άνθρωπος είναι από τη γη και έρχεται στη γη, είναι αμαρτωλός στη γη. Και δεν μπορεί η γης, η άλογος αυτή γης, η ανεύθυνος εξαιτίας του ανθρώπου, φαίνεται αμαρτωλό στα μάτια του Θεού και θα την καταργήσει και αυτή και τον ουρανό και τα πάντα και θα κάνει καινούρια μόλιτα από το διάβολο. Βέβαια για μας είναι ήρωση, δεν τα καταλαβαίνουμε σε αυτά. Όμως εάν μπουν στη σειρά οι σκέψεις θα δούμε ότι αυτός είναι ο λόγος. Υποφέρει και αυτή με τον τρόπο το δικό της γη ώστε θα γίνει η κρίση ώστε να φύγει από τη μέση. Υποφέρουν εξαιτίας το σατανά την έχει μολύνει και αυτή και στα μάτια του Θεού δεν φαίνεται με ηλαρότητα αλλά τη βλέπει με κακότητα με να την εκδικηθεί και αυτή λόγω της αμαρτίας. Αυτά τα οποία σας έφερα υπόψη επί την πρόοψη της υποθέσεως της Κρίσεως δεν έκανα τίποτα άλλο μόνο να σας πω το πόσο σοβαρό θέμα είναι ώστε να το συζητήσει σε τόσες εποχές όσο υπάρχει ο κόσμος σε διάφορες περιπτώσεις με διαφόρους ανθρώπους. Εδώ, στην Αποκάλυψη κατεξοχήν που του απεκαλύφθηκε και τα γράφει λεπτομερώς, γιατί εκεί είναι κάπως σκεπασμένα, λέγει ότι είδον τους νεκρούς τους μεγάλους και τους μικρούς εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ηνύχθησαν, και άλλο βιβλίο ηνύχθη ο εστί της ζωής. Βιβλία γενικά για τους ανθρώπους, για τα πλάσματα, για τα δημιουργήματα του Θεού. Διότι όπως έχουμε πει και άλλοτε, οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Τα παιδιά του Θεού, τα οποία είναι οι αδελφοί του Χριστού, όσοι έλαβαν αυτόν τον Χριστόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστε, είναι γραμμένα σε βιβλίο ζωής, ξεχωριστά. Εκτός του μεγάλου, του καθολικού βιβλίου, που είναι γραμμένο όλος ο κόσμος που πέρασε σαν άνθρωπος από εδώ, υπάρχει και ένα βιβλίο άλλο, όπως λέγει εδώ, και άλλο βιβλίο η νύχτη, ο εστί τη ζωή. Οι άνθρωποι οι βαπτισμένοι είναι γραμμένοι σε ξεχωριστό βιβλίο που λέγεται τη ζωή. Θα μου πείτε πού μπορούμε να το στηρίξουμε. Εάν πάρετε το ευχολόγιο της Εκκλησίας και διαβάσετε την ακολουθία της ονοματοδοσίας πρώτου βαπτίσματος, μετά τη λεχό, όταν δώσει τις ευχές της λεχούς, στη συνέχεια έχει το ευχολόγιο την ακολουθία της ονοματοδοσίας. Η ονοματοδοσία στο παιδί πρέπει να γίνεται την 8η ημέρα. Πηγαίνει στην εκκλησία με την ουνά ή με τον ουνό και του δίδεται το όνομα και του υπολείπεται η βάπτιση. Εκεί μέσα έχει μία ευχή και λέγει, παρακαλεί το Χριστό να μην πεθάνει το παιδί μέχρι που να καθαριστεί η μητέρα του να σαραντήσει για να το βαφτίσει, να παρευρεθεί και αυτή στη βάπτιση του παιδιού της, ή να γραφεί σε βίβλον ζωή. Αυτό υπονοούμε. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται, αναγεννάται και σαν καινούριο ζωντανός πλέον άνθρωπος, γράφεται σε βίβλον ζωή. Ξεγράφεται άμα θέλει. Όπως ο άσωτος Θεός. Ξεγράφεται. Και ξαναεγράφει. Είναι μια πολιτεία που κάνει ο άνθρωπος, γράφεται και ξεγράφεται. Διότι αν δεν προσέξει, έχει περιθώριο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Το θάνατος θα τον κρίνει κατά αναλογία τη στιγμή που θα τον βρει. Αν ο θάνατος με βρει, η φωτογραφικός φακός θανάτου με βρει εμένα κρατώντας το χέρι μου, φωτογραφία, κρατώντας την κεφαλή μου, η φωτογραφία θα δείχνει πάνω ότι κρατώ την κεφαλή μου. Και ακριβώς είναι και ο θάνατος, όπου τον βρει ο άνθρωπος, τον άνθρωπο. Όπου ευρώσε και κρινώσε. Σε βρω εν μετανία, εν εξομολογή, στην θεία κοινωνία μαζί μου κλπ. Σε βρω εν μετανοησία. Όπου τον βρει τον καθένα, δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε θα αποθάνει, γι' αυτό πάντοτε πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του αν είναι εντάξει και αν μένει στην ομολογία την οποία έδωσε, διότι την ημέρα του βαπτίσματος ο άνθρωπος αποτάσσεται του σατανά και συντάσσεται το Χριστό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Και τότε ο άνθρωπος ενδύσσεται τη στολή την πρώτη, την καινούργια στολή, την οποία δεν είχε σαν απόγονος του γυμνού Αδάμ και της Εύας. Διότι ξέρετε, και Αδάμ και η Εύα εξήλθαν και πλέον δεν είχαν την χάρη, την θεοήφαντον στολήν, αλλά στέκαμε δερματίνους άκους και τους ενέδειξε. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να φοβούνται την κρίση και να ετοιμάζονται, διότι την έχει συζητήσει από καταβολής κόσμου και θα γίνει κάποια μέρα. Έχει ακόμη εδώ στη συνέχεια αυτής υποθέσεως της κρίσεως το εξής διαφωτιστικό. Πολλοί άνθρωποι απασχολούνται με το τι θα γίνουν οι άνθρωποι και πώς θα πάρουν ξανά που πέθαναν κατά διαφόρους τρόπους, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν και θα πάρουν ξανά τα σώματά τους. Εδώ λέγει το εξής. Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εναυτή. Μα τους φάγαν τα ψάρια. Και τα ψάρια τι τους έκαναν? Δεν τους απέβαλαν το ύδατι? Τα μόρια λοιπόν του ανθρώπου ευρίσκονται το ύδατι. Και έδωκεν ο Άδης τους νεκρούς τους εναυτή. Και όποιος πέθανε με φυσικό θάνατο και τάφ, θα ανοίξει ο τάφος του αύριο και θα δώσει ό,τι κρατάει μέσα. Μετά την διάσπαση του ατόμου, δεν ξέρετε, και επιστημονικώς έχει λυθεί το θέμα αυτό, ότι δεν χάνεται η ύλη, αλλάζει όψη. Και κατά συνέπεια, όταν θα δώσει εντολή εκείνη που αναφέρεται στον Εζεκίλ, που σας διάβασα γρηγορότερα, αυτά θα συναρμολογηθούν. Είτε θέλει να το καταλάβουμε είτε όχι. Πρόκειται να ξαναγίνουμε άνθρωποι και να ζήσουμε σε καινούριο ουρανό και σε καινούρια γη. Και θα μπορούσα να σας πω πώς θα είμαι θα σωματικός Εάν γνώριζα πως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως ή πως ήταν ο Κυριός μας μετά την Ανάσταση, τότε θα σας έλεγα ακριβώς πως θα είναι το σώμα του ανθρώπου. Γιατί σήμερα εμείς ούτε του ενός έχουμε, ούτε του άλλου. Είμεθα του πεπτοκότος Αδάμ παιδιά, είμεθα εμφθορά. Πως ήταν πριν της αμαρτίας, δεν ξέρουμε. Πως ο Χριστός, ο οποίος δεν ημάρτησε και ανέστησε την ανθρωπίνη φύση με το προσώπο του, και έτσι θα είμαστε εμείς, γιατί αυτός έγινε πρωτότοκος και έχει πάει πέρι μόνο στον ουρανό, πρόδρομος, όπως διαβάζουμε στους Εβραίους. Δεν ξέρω πως ήταν ο Χριστός. Εάν ήξερα ένα από τα δύο, θα σας έλεγα ότι έτσι είναι. Ώστε εδώ δεν πρόκειται να πάει κανένα. Και τα θηρία στη θάλασσα να μας φάνε. Και τα θηρία στο βουνό να μας φάνε. Και στον Άδη μέσα. Και στο κημητήριο, οπουδήποτε, δεν πρόκειται να χαθεί κανένα. Όλοι θα παρουσιαστούν αύριο μπροστά να δώσουν λόγο, όπως λέγει εδώ. Ομιλεί εδώ και για τους μικρούς ακόμη. Και για τους μικρούς. Και δράτω με την ευκαιρία να σας πω, πολλοί που έχουμε λόγους με μικρούς. Πέθανε το παιδί μας λίγων ημερών. Προλάβαμε, το βαφτίσαμε. Ή το αεροβαφτίσαμε που λέει ακόμη. Αυτό το παιδί πρέπει να μπαίνει στο χαρτί που στέλνεις για τον πατέρα σου, για τη μητέρα σου, για το θείο. Και το μικρό πρέπει να μπαίνει στο χαρτί. Όχι ότι έχει αμαρτίες αυτό, αλλά τρέφεται. Τρέφεται. Θεία ευχαριστία προσφέρεται και για τη στρατευωμένη εκκλησία και για την θριαμβεύουσα. Ημέν εμείς απευθείας ερχόμεθα σε επαφή με το ποτήριον και με τον Χριστό. Αυτή εμέσως. Αυτό που πηγαίνουμε εμείς στην εκκλησία, το πρόσφορο το λεγόμενο, από το οποίο βγάζουν μερίδες οι ιερείς και έπειτα το παίρνουν και το ρίχνουν αυτές τις μερίδες μέσα στο Άγιο Ποτήριο και λένε «και απόπλυνον Κύριε το τιμίο αιματίσου τα σαμαρτίας των δούλων σου», είναι σαν να στέλνουμε πιάτο φαγητό στις ψυχές πνευματικό εκείνων. Υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις γύρω από το θέμα αυτό που σας λέγω. Μη στερείτε τα παιδιά σας οποιασδήποτε ηλικία σε αν είναι και λέτε ότι δίθεν άγιεν αγγελούδια κλπ. Άγγελοι δεν είναι ποτέ. Και ο άνθρωπος δεν είναι άγγελος. Ο άνθρωπος είναι παραπάνω από τον άγγελο. Χριστός δεν σταυρώθηκε για άγγελους. Ούτε κανένας άγγελος κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού. Ο άνθρωπος είναι παραπάνω από τον άγγελο. Απόδειξη είναι ότι έχει υπαλλήλους τους αγγέλους. Κάθε ψυχή έχει φύλακα άγγελο. Για να με φυλάς, θα να πει μανότερος. Έτσι δεν λέγει. Και δεν λέει ακόμη και στην Παλιά Διαθήκη ο Παύλος το επαναλαμβάνει στους Εβραίους. Ότι είναι πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα εις διακονίαν τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Να βοηθήσουν τους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν και είναι φύλαξ άγγελος της ψυχής. Και μάλιστα η Εκκλησία μας έχει, όπως ξέρετε στο απόδειπνο, ειδική προσευχή στον άγγελο φύλακα της ψυχής. Μη αφήσετε λοιπόν, μη στερήσετε και όχι μόνο αυτούς, τους μικρούς, αλλά και όλους που έχουν φύγει. Μεγαλύτερα ελεημοσύνη που μπορεί να κάνει ένας κληρικός ή ένας λαϊκός είναι να μνημονεύει πεθαμένους ανθρώπους. Και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανθρώπους να τους μνημονεύσουν, να τους παρουσιάσουν στην εκκλησία, να τους βάλουν σε ένα χαρτί να τους πάνε εκεί που κάνει την προσκομιδή ορθόδοξη ρε. Μεγάλη ελεημοσύνη, μεγάλη ευλογία, δεν χρειάζεται έξοδο. Αλλά χρειάζεται. Και πολλοί κληρικοί μας δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα. Και στέκονται σε πέντε ονόματα που θα τους πάνε. Παρότι μπορούσαν να έχουν χιλιάδες ονόματα και να σκόνονται από τις 2 ώρα τη νύχτα όπως σκονόταν ο παπά Πλανάς, ο Νικόλας, να κάνει αυτή τη μεγάλη ελεημοσύνη στους ανθρώπους. Αυτό δεν θα το καταλάβουν και αυτοί που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όσοι δεν κάνουν, γιατί είναι άλλοι που την κάνουν και παρά την κάνουν, και όσοι από εμάς δεν το έχουν βάλει καλά στο μυαλό τους ότι πρέπει να πάνε με χαρτί στο χέρι στην εκκλησία. Για ζώντας, για νεκρούς ζωντανούς, γιατί έχουν και ζωντανούς νεκρούς, παιδιά μας, άλλους, γειτονιά κλπ, οι οποίοι λέγουν ότι είναι ζωντανοί, αλλά είναι νεκροί, ως ένα αποκεκομμένοι από τον Θεό, από τα μυστήρια της Εκκλησίας και από τους νεκρούς τους άλλους όσοι περνάνε από το νου μας. Και πρέπει να είναι θα πρωί στην Εκκλησία, ώστε όταν κάνει μέσα την προσκομιδή ο ιερεύς, εμείς απ' έξω ή δυνατόν χιλιάδες ονόματα να μνημονεύσουμε για να υπάρχουν εκεί. Ώστε θα κρυθούν όλοι οι άνθρωποι, και οι μικροί και οι μεγάλοι, θα παρουσιαστούν εκεί. Αδιαφόρως αν οι μεν έχουν ελαφρυντικά και εμείς οι άλλοι μεγάλοι δεν έχουμε ελαφρυντικά. Όλοι όμως θα περάσουν από το δικαστήριο. Κανένας με δικιά του δικαιοσύνη δεν πρόκειται να περάσει μέσα. Γιατί και όλοι, και αυτοί οι σωσμένοι σήμερα και οι άλλοι κολλασμένοι σήμερα δεν έχουν κρυθεί. Απλώς ξέρουν ότι απερίφθησαν. Και οι άλλοι ξέρουν ότι προβιβάστησαν. Αλλά δεν ξέρουν, δεν έχουν κρυθεί. Τι λέει ο Παύλος? Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσει μόνο τελειωθώς. Έχει τάξει μια άλλη μέρα που θα κρίνει τον κόσμο εν δικαιοσύνη και θα τους κρίνει όλους μαζί. Και της παλιάς διαθήκης, τους Αγίους και της Καινής διαθήκης. Έτσι γράφει στο τελευταίο του εδάφιο του 11ου προς Εβραίους κεφαλαίου ο Παύλος. Τώρα, εδώ αναφέρει ότι εχώρισε τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τους ονόμασε πρόβατα για το ήπιο, για το μαλακό, για το ήμερο. Τους άλλους τους ονόμασε ερήφια, για το άγριο. Για. Ξέρουμε τη διαφορά του προβάτου του ερήφου. Και στους μεν λέει δεύτε, στους δε λέγει πορεύεστε. Στεκόμαστε σε αυτούς που λέει δεύτε οι ευλογημένοι. Θέλω να ξέρετε ότι δεν τελειώνει το κείμενο της παραβολής εκεί ακριβώς που σταμάτησα εγώ. Όσοι δεν διαβάζετε, όσοι διαβάζετε ξέρετε αυτό. Αλλά όσοι δεν διαβάζετε δεν το ξέρετε. Όταν είπε και ερεί ο βασιλεύς της ερεκριών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, τι να κάνουμε, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Πώς έγινε αυτό? Και συνεχίζει. Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν. Εδίψασα και εποτίσατε. Ξένος ημίν και συνηγάγετε. Γυμνός και περιβάλλετε με. Ισθένησα και επισκέψαστε με. Εν φυλακή ημίν και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσε το αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθέψαμεν ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε σε είδαμε ξένον και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δεν σε είδαμε ασθενή ή εν φυλακή και ήλθαμε πρόσε. Και αποκριθήσε ο βασιλεύς, ερή αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε εν ή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επιείσατε. Αυτά αναφορικώς με τους εκδεξιών. Για τους άλλους είπε πορεύεστε, γιατί δεν κάμαν τα τελείως αντίθετα. Εδώ όταν δεν προσέξουμε βλέπουμε μία πλευρά του πράγματος, εφόσον είναι δύο οι πλευρές του πράγματος. Και ξέρετε, και βάλτε τα αυτή σας αν θέλετε την Κυριακή, όσοι μιλήσουνε, να δείτε ότι δεν θα διακρίνουν μια πλευρά που είναι η σοβαρότερα. Όλοι στέκονται, αν πω ως επιτοπλίστων, εν πάση περιπτώσει να μην είμαι απόλυτος, θα μιλήσουν για την αγαθοεργία. Α, εδώ λέγει ήμουνα ξένος, ήμουνα ξυπόλυτος, ήμουνα πεινασμένος κλπ. Αυτό είναι. Κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα. Και τούτης δεν είναι έτσι. Είναι ανάγκη να προσεχθεί αυτό που είπε στην αρχή. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία. Αν ήταν αυτό θα έπρεπε να πει δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου να λάβετε, γιατί κουραστήκατε, κάματε έργα, να λάβετε, όχι να κληρονομήσετε. Ελάτε, σας αξίζει. Είναι αξιομιστία. Κάμε τόσα καλά έργα. Αλλή μόνο. Και εντούτοις. Βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία. Είναι κληρονομία, όπως το λέγει εδώ. Πολλοί έχουν κάνει πολλά καλά έργα και στον παράδεισο δεν θα μπουν. Γιατί δεν εφρόντισαν να γίνουν συγγενείς με το Θεό. Οι συγγενείς κληρονομούν. Δεν κληρονομούν οι εργάτες. Δεν κληρονομούν οι δούλοι. Θα γίνεις αδελφός του Χριστού. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε εκ προημίου ότι η βασιλεία των ουρανών δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στο Χριστό. Ο μοναδικός κληρονόμος και ο πρώτος κληρονόμος είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε συγκληρονόμοι μαζί με το Χριστό στο Θεό. Αν δεν έχουμε σχέση με το Χριστό, δεν κληρονομούμε. Διότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Για να γίνουμε παιδιά του Θεού πρέπει να λάβουμε το Χριστό. Όπως είπαμε γρηγορότερα που το λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Όσοι έλαβαν αυτόν, όχι όσοι πίστευσαν σε αυτόν, έχει λέξη ειδική, έλαβαν αυτόν. Ο διάβολος πιστεύει στον Χριστό. Αλλά δεν τον λαμβάνει τον Χριστό. Εγώ τον λαμβάνω τον Χριστό. Τον κοινωνώ τον Χριστό. Και γίνουμε ένα με τον Χριστό. Και κατά συνέπεια είμαι περιουσία του Χριστού. Είμαι αδελφός του Χριστού. Και κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Αν λέγω το πατέρ ημών, το λέγω γιατί έχω αδελφό τον Χριστό. Αν δεν έχω αδελφό τον Χριστό, δεν έχω ούτε πατέρα τον Θεό. Εδώ λοιπόν αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Θα κάνουμε το καλό μας. Έχουμε υποχρέωση. Και το περιμένει ο Χριστός από τα αδέρφια του αυτό. Εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Αδέρφια τα λέει. Τους πιστούς τους του λέει αδέρφια. Και δεν λέει εφόσον επιείσατε στον κάθε αμαρτωλό, στην κάθε πόρνη της φτιάχτε παπούτσα της, πληρώστε το αυτό ή του κάθε λοποδίτη. Όχι. Στους αδελφούς μου εφόσον εκάματε. Είναι σαν να το κάνεις σε μένα, εγώ θα το πληρώσω. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Εγώ θα πληρώσω. Εγώ είμαι ο εγγύητης. Γι' αυτό εδώ προβάλλει ένα άλλο μάθημα. Έχεις μια δεκάρα, θα προσέξεις που θα τη δώσεις. Δεν θα την πετάξεις. Έχεις ένα ρούχο, θα κοιτάξεις που θα το δώσεις. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι, κατ' εξοχήν ο Θεός τους όσους που ομιλεί, υδροσά το λέει εντιχειρήσου. Να υδρώσει, κράτησε το πολύ ώρα μέσα εδώ ή να υδώσει. Τι νιδός, να κοιτάξεις καλά σε ποιον θα το δώσεις. Και έχει βγει εκείνο στον κόσμο που λέμε θέλω να το δώσω κάπου να πιάσει. Να πιάσει. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο που πραγματικά θα πει δόξα σε ο Θεός. Όχι σε ανθρώπους που θεωρούν ότι είσαι υποχρεωμένος. Δεν είμαι καθόλου υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος είμαι να προσέξω αν πρέπει να το δώσω ή όχι. Αν το αξίζει ή όχι. Και ας το δώσω. Το Χριστός λέει εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων. Το βλάσφημος, ο άπιστος, ο αιρετικός δεν είναι αδελφός του Χριστού. Ούτε παιδί του Θεού είναι. Είναι πλάσμα. Είναι δημιούργη. Πως το Χριστό τον έλαβε, πώς θα γίνει. Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ξαναγίνουμε παιδιά του Θεού διαμέσου του Χριστού. Είναι την υιοθεσία να απολάβουμε. Πόσο τον Χριστό λοιπόν δεν τον δέχεται. Την εκκλησία του δεν τη δέχεται. Τα μυστηριά του δεν τα δέχεται. Το πανδοχείο του, τους πανδοχείς του δεν τους δέχεται. Πώς είναι δυνατόν να είναι παιδί του Θεού. Για να κληρονομήσει λοιπόν πρέπει να είναι συγγενής του Θεού. Όχι εργάτη, συγγενής του Θεού. Και γι' αυτό προχτές, αν προσέξατε, στην εξομολόγησή του ο άσωτος είχε και αυτό. Κάμε με έναν των μυστείων σου. Δεν είμαι άξιος κληθήνεϊός, δεν θέλω παιδί σου. Δεν το αξίζω. Κάμε με έναν των μυστείων σου. Και δεν τον άφησε να το πει αυτό. Άμα σε κάνω με ροκαματιάρι μυστείο να δουλεύει για να μου. Δεν θα έρθει στον παράδεισο. Του θέλω να στηγεί παιδί μου. Να αισθάνεσαι άνετα κοντά μου. Γνωρίζει ότι όλα αυτά είναι δικά σου. Ότι έχει μερίδιο και εσύ, το έχω φτιάξει εγώ δηλαδή. Δεν το φτιάξει εσύ με τα χέρια σου. Δεν το φτιάχνει ο άνθρωπο. Το έχω φτιάξει εγώ. Είναι ετοιμασμένη λέει από καταβολή κόσμου. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν. Ότι το φτιάξε εσύ, το φτιάξα εγώ. Τι σήμερα γεννήθηκε. Εδώ λέει είναι αποκαταβολής κόσμος. Ετοιμασμένη η βασιλεία. Άρα είναι δώρο δικό του από την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να οδηγηθεί στη σκέψη. Είμαι συγγενής με το Θεό και δικαιούμαι τίποτα. Γιατί. Και πώς θα γίνω αν δεν είμαι. Πώς γίνεται η συγγένεια. Πού θα ξεκινάει. Είμαστε λέει συμπεριφέροι. Από πού. Του κάβουρα το ζουμί. Πού θα είμαστε συμπεθέ, πού θα είμαι θα συγγενείς. Αναζητείς να βρεις τη συγγένεια και αποδεικνύεται ότι είμαι θα συγγενής ή δεν είμαι θα συγγενής. Πόσο με καλεί λοιπόν να κληρονομήσω, δεύτε να κληρονομήσετε, θα να πει πρέπει να έρθουν να κληρονομήσουν οι συγγενείς. Συγγενείς είναι όσοι είναι αδελφοί του Χριστού και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Κληρονόμος ο Χριστός φυσικός, συγκληρονόμος. Έρχεται τώρα αυτομάτως το ερώτημα και λέει, και πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο χωματένιος, ο άνθρωπος που μέσα εδώ στις φλέβες του ρέει αίμα από του Αδάμ, διότι εξενός αίματος πάντες. Έτσι δεν λέει ο Παύλος? Από τον Αδάμ είμαστε όλοι. Δεν είναι άλλοι που έρχονται από τον πίτι. Σπάνε φάνε κουρμάδες σας. Εδώ για τους άλλους που ερχόμαστε από του Αδάμ. Πώς είναι δυνατόν εφόσον διενός η αμαρτία ήρθε σε όλο τον κόσμο. Και εγώ μέσα μου εδώ έχω αίμα από του Αδάμ στις φλέβες μου. Πώς είναι δυνατόν? Διότι η βασιλεία θέλει βασιλόπουλο. Πώς μπορώ εγώ να γίνω βασιλόπουλο? Ιδού ο Μόσχος ο Σιτευτός. Ιδού η Θεία Κοινωνία τι δουλειά κάνει. Ιδού η άμπελος η αληθινή ομένων διαμπέλο πολυκαρπών φέρει. Γι' αυτό κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να αλλάξει το αίμα μας από αδαμιαίο να γίνει του Χριστού αίμα, βασιλικό αίμα. Γι' αυτό οι χριστιανοί είναι βασιλόπουλα. Είναι πριγκυπόπουλα οι χριστιανοί. Χριστιανοί δεν μετριώνται. Ζυγίζονται οι χριστιανοί. Το ειδικό βάρος του χριστιανού είναι άλλο. Μπορεί να το μας το παρουσιάσει κανένα να μας πει τόσο είναι χριστιανός ή δεν είναι καλός εάς. Μετράει με το Χριστό. Τι αίμα έχεις μέσα σου εδώ. Και αν άλλαξες τη φύση σου αυτή, το παιδάκι σου το κοινωνείς, το έχεις βασιλόπουλο, αν πεθάνει να κληρονομήσεις από τη βασιλεία του Θεού. Τον εαυτό σου τον έχεις βασιλόπουλο, τη σύζυγό σου, τον άντρα σου ή τον άσου έχουν γίνει βασιλόπουλα. Κάνουν μετάγγιση κάθε Κυριακή και εορτή που βρίσκονται στο μυστήριο του σώματος και του αίματος του Χριστού, ώστε να είναι βασιλόπουλα. Τότε θα πάρουν κληρονομία, θα έχουν κληρονομία. Οι άλλοι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Οποιοδήποτε έργο και αν έχουν κάνει. Τώρα, δεν θέλει τον άνθρωπο ξηρών. Εγώ είμαι με τον Χριστό, τα έχω καλά, κοινωνώ το σώμα και ναι, σε θέλω να είσαι όμως και άνθρωπος με πόνο, με αγάπη. Το βλέπεις τον άλλον και να τον συμπαθείς. Να θυσιάζεσαι για τον άλλον, όπως θυσιάστηκα εγώ. Να θυσιάζεσαι και εσύ. Να δώσεις από το εστερημά σου τον άλλον. Δεν σε θέλω ξηρών απλώς. Ότι με πιστεύεις και ότι κοινωνείς και λοιπά. Όχι. Θέλει και τα δύο. Δεν ζητάει έργα από τους μη συγγενείς. Τα έργα τα ζητάει από τους συγγενείς. Προσέξτε τη διάκριση που σας κάνω. Δεν ζητάει έργα από τον καθένα. Είτε παρθενία να έχει ο μη πιστεύω, είτε γκράτεια να έχει, είτε αγαθοργία να έχει, βρωμάει στα μάτια του Θεού. Δεν θα κρυθεί ως άπιστο. Τα έργα τα ζητάει από τους συγγενείς του, από τα παιδιά του, από τα αδέρφια του Χριστού. Αυτούς τους θέλει μεταδοτικούς. Διαφορετικά θα τους κλείσει έξω και αυτούς. Εκτός και πεθάνει, κλείσει. Όπως πέθανε ο άλλος στο Σταυρό, ο οποίος δεν προλάμβανε να κάνει έργα. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά απαραίτητος χρειάζονται τα έργα και τα περιμένει τα έργα από τους δικούς. Από τα πριγκυπόπουλα αυτά. Όταν λοιπόν ακούτε, ελάτε να κληρονομήσετε, αμέσως έχουμε τίτλους εμείς. Να παρουσιαστούμε να κληρονομήσουμε. Γιατί δεν είπε ελάτε να λάβετε, σας χρωστάω, εκάματε. Αυτή η λεπτομέρεια λοιπόν, αυτή η στροφή εδώ των λόγων του Χριστού μας, μένει θα μένει και δεν την ξέρουν οι πολλοί άνθρωποι. Και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν το ψωμί από το στόμα τους και το δίδουν στον άλλον. Το ρούχο τους ξυπόλτη γυμνή μπορούν να πάνε, αλλά μην τους πει για εκκλησία, μην τους πει για Χριστό, μην τους πει για εξομολόγηση, μην τους πει για κοινωνία, μην τους πει για νηστεία, για προσευχή, για εγκράτεια, μην τους πει τέτοια πράγματα. Είναι οι καλοί άνθρωποι. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Αυτοί είναι αποκλεισμένοι. Διότι αν και οι εξεβονίμων είχαν γίνει εκ δεξιών, δηλαδή είχαν γίνει κληρονόμοι, θα είχαν κάνει και αυτά. Αποδεικνύεται λέει Κύριε εσείς και θα πάτε εκεί που είναι προσδιορισμένο και για σας, από τότε κάνετε τίποτα. Διότι αν είχατε εμένα λάδι μέσα σας, θα είχατε σπλάχνα υπτυρμών προς τον συνάνθρωπό σας. Γιατί ο άνθρωπος όταν κοινωνεί, έστω αυτό το απειροελάχιστο, κοινωνεί ολόκληρον τον Χριστό. Δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ολόκληρον τον Χριστό. Ένας μικρό, ο καθένας εκεί πέρα. Γιατί είναι ομελιζόμενος και ουδέποτε διαιρούμενος. Γιατί τον κοινωνεί ολόκληρο τον Χριστό? Για να κάνεις νουν Χριστού, για να κάνεις πλάχνα Χριστού, για να κάνεις πόδας Χριστού, τα μάτια σου να είναι Χριστά. Αλλάζει η φύση σου. Πώς γίνεται αυτό? Το κάνει ο Χριστός. Αν ήσουν λοιπόν δικός μου και είχες την αλλαγή αυτή και συγγενείς μου, θα ήσουν. Ό,τι είσαι τέτοιος σκληρός, αυτό είναι απόδειξη ότι δεν ήσουν δικός μου. Δεν έχεις καμιά συγγένεια. Είναι μια λεπτομέρεια που μας δείχνει την αξία που έχει η Θεία Κοινωνία και ο Εκκλησιασμός στην Εκκλησία. Το πώς θα αλλάξουμε να γίνουμε πριγκιπόπουλα, βασιλόπουλα, για να κληρονομήσουμε κι εμείς κάποια μέρα, αν κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Ουρανού. Και θέλει από τους δικούς του όλους, για να διακρίνονται από τους άλλους, να έχουν Χριστότητα επάνω προς τους ανθρώπους. Να τους πονούν, να τους συμπαθούν, να στερούνται, να θέτουν την υπηρεσία τους στην υπηρεσία των άλλων κλπ. Γιατί χριστιανός, ξέρετε πώς ερμηνεύεται, τι θυμεί στην υπηρεσία του άλλου. Χριστιανός που δε θέτει τον εαυτόν, το πορτοφόλι, τις δυνάμεις, την οντότητά, την προσωπικότητά. Και στην υπηρεσία του άλλου δεν είναι χριστιανός αυτός. Γι' αυτό τα ζητάει. Γι' αυτό τα ζητάει. Λοιπόν, να την προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που αναφέρεται. Και πριν ή τελειώσω, να δώσω μια απάντηση σε εκείνο που λένε πολλοί και το ρωτούν και δεν μπορούν και να το χωνέψουν, διότι παίρνουν το Χριστό μονόπλευρα. Τον παίρνουν σαν αγάπη. Μόνο σαν αγάπη. Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι και δικαιοσύνη. Δεν εννοείται ένας τόσο καλός να μην είναι και δίκαιος. Γιατί τον θέλεις μόνο αγάπη και δεν τον θέλεις και δικαιοσύνη? Γιατί αν δεν είναι δίκαιος, ούτε αγαπάει. Σκέπτεται μονόπλευρα. Είναι και δίκαιος. Εδώ λοιπόν τη δικαιοσύνη του Θεού δεν τη θέλουν. Τότε λέει αποκριθήσονται αυτής και λέγει πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιο. Όταν ακούν πύρ αιώνιο δεν θέλουν να τα ακούνε. Θέλουν να μιλάνε πάντοτε, όπως είπαμε, βάσει την αγάπη, περί παραδείσου, για μια όμορφη ζωή μεταξύ αγγέλων κλπ. Και μάλιστα έτυχε να μιλούσα κάποτε πάνω στο θέμα αυτό και μου επέφυγε από το ακροατήριο. Μου λέγει τέτοιο Θεό που κηρύτεται κύριε Παναγόπουλε σκληρών και με κόλαση, εγώ ουδέποτε θα τον παραδεχθώ έστω και αν με βάλουν προ έξι βημάτων. Και κάνετε πολύ άσημα που κηρύτεται έναν μυσαλόδοξον Θεό, έναν Θεό τέτοιον κλπ. Μιλάτε για κόλαση. Λοιπόν, λέγω γιατί αποτείνεσαι σε μένα και δεν αποτείνεσαι σε αυτόν τον ίδιο και στη Γραφή. Ο Θεός είπε στους μεν ελάτε να κληρονομήσετε. Τι βασιλεία? Γιατί αυτοί δεν ετοιμάστησαν να κληρονομήσουν τη βασιλεία? Γιατί αυτοί που ετοιμάστησαν, που εργάστησαν, που επίστευσαν, κέρδισαν τη βασιλεία. Τους δόθηκε βασιλεία. Οι άλλοι οι οποίοι δεν έκαναν, πώς τη δικαιούντο? Είναι λογικό αυτό? Δεν είναι. Μα μιλάτε για κόλαση. Και δεν είναι δυνατόν, λέει ο Θεός, να φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο? Μα πώς εγώ σου είπα ότι έφτιαξε κόλαση για τον άνθρωπο? Ή λέει το Ευαγγέλιο ότι έφτιαξε κόλαση για τον άνθρωπο? Το Ευαγγέλιο λέγει, αν θα το προσέξετε, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Πού να πάμε, Κύριε? Στο πύρ του αιώνιον. Για μας, όχι. Το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Όχι. Για τον μεν άνθρωπον έχει φτιάξει βασιλεία, για τον δε διάβολο έχει φτιάξει κόρο. Εφόσον ο άνθρωπος όμως δεν θέλει να εργαστεί για τη βασιλεία, μη έχοντας άλλο μέρος να τον βάλει, τρίτη κατάσταση, θα πάει. Το ετοιμασμένο, το διαβόλο. Αυτό σου έλεγε και εσύ έπρεπε. Αυτό σου υποδείκνυε και εσύ ακολουθούσε. Δεν σε χωρίζει. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και ένα που δίνει μια απάντηση σχετική επάνω σε αυτό που σας λέγω, ότι κάποτε που μιλούσε ένας ιεραπόστολος και μιλούσε περί κρίσεως, περί κολάσεως, περί, πάλι ένας παρουσιάστηκε ο οποίος αμφισβητούσε. Είναι, λέει, αδύνατον αυτό το πράγμα. Είναι άδικο, λέει, αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και ζήτησε να του το πει πώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπόρεσε να τον πείσει και του έφερε το εξής παράδειγμα. Λέγει, σε αυτό το ποτάμι βλέπετε? Βλέπω. Βλέπετε τη βάρκα που περνάει? Ναι. Βλέπετε τους ανθρώπους που είναι μέσα? Ναι. Αν εγώ σας πω να πάτε να σκοτώσετε αυτούς και να τους πάρετε ό,τι έχουν μέσα, ποιος πρέπει, λέει, να κρυθεί? Γιατί αυτός έλεγε ότι ο Θεός είναι άδικος, εφόσον ο Σατανάς είναι ο αρχηγός και μας παρασύρει, αυτό να δικαστεί και εμείς να μην δικαστούμε. Άρα κακώς το έχει φτιάξει έτσι. Πάση περιπτώσει, λέει, εάν λοιπόν εγώ σας πω να πάτε να τους σκοτώσετε για να τους θα πάρετε, και εσείς πάτε, ποιος πρέπει να δικαστεί? Ποιος να τιμωρηθεί? Δεν είπε τίποτα. Πες την αλήθεια. Λέει, και εσείς που μου είπατε, λέγει, αλλά και εγώ που πήγα. Αυτό θα κάνει και ο Χριστός. Ο διάβολος έλεγε, εσύ και εγώ πράταμε, θα πει πορεύεστε λοιπόν μαζί και θα δικαστείτε. Έτσι έχει υπόλοιπο. Με συγχωρείτε για τον τρόπο και για τον τόνο που μίλησα. Πάντως είναι το σοβαρότερο γεγονός και ο καθένας ας το πάρει μέσα στα μέτρα του με τον τρόπο του για να ωφεληθεί. Ο Θεός βοηθάει.